Latvijas organiskās sintēzes institūts pirms 2 gadiem uzvarējis 3 Eiropas projektos, tādējādi saņemot finansiālo Eiropas fondu atbalstu realizācijai. Pastāv gan viens noteikums, un tas pārēc, ka valstī jāpiedalās ar savu līdzfinansējumu 15% apmērā no kopējām projekta izmaksām. Toreizējā valde Dombrovska valdība solījusi atbalstīt visus no šiem projektiem, bet atbalstu saņēmuši ir 2 no 3 projektiem. Bešā palicis ir 3. Zinātniskais projekts ar nosaukumu Enable, ko pērnā gada nogalē, strādājot pie valsts budžeta plāna, atkārtoti solījusi atbalstīt izglītības un zinātnes ministrija. Organiskās sintēzes institūts ir atradis ķīmisku savienojumu formulu jaunām antibiotikām, kas cīnītos pret gram negatīvajām baktērijām. Tam nepieciešamais valsts finansējums nedaudz vairāk nekā 2 miljoni eiro. Vairāk stāsta Ivars Kalviņš, Organiskās sintēzes institūta zinātniskās padomes priekšsēdētājs.
Ziniet, šeit pat nav runa par pelnīšanu. Šeit runa ir par to, ka mēs glābtu dzīvības un daudzas, jo šīs infekcijas izraisītāji, daudzas slimību izraisītāji, kas pieder pie šīs te baktērija klases, no tiem mirst arvien vairāk cilvēku, un es domāju, tādi pa Eiropu droši vien gadāja vairāki 10 000.
Projektam mēnesī nepieciešami 40 000 eiro, ko pats institūts nosekt nevar, tādēļ iespējams, ka projektu uzvaries secen.
No mūsu puses visticamāk, ka mums būs savu darbību vienkārši aptur. Mums šo naudas plūsmu nodrošināt kļūst ar katru mirkli grūtāk. Mēs bijām sarēķinājuši ļoti precīzi savus naudas plūsmas, kā cik mēs nopelnām, cik mums nepieciešams izdot, bet mūsu izglītības zinātnes ministrija ar savu rīcību faktiski mūs dzen bankrotā.
Valstī ir jādomā par to, kā nodrošināt atbalstu Latvijas zinātniekiem. Tam varētu veidot īpaši paredzētu fondu vai meklēt citus risinājumus jau pārdalītajā budžetā, stāsta Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis. Citādi uzvarēt starptautiskos konkursos nav nozīmes.
Tā ir Latvijas valsts varbūt hroniska nelaime, un šeit izpaužās tieši tas, ka sekmīgi uzvarējuši projekti, jā, kādi 2 var vinnēt, kā tas ir Kalviņa institūtā šoreiz gadījies, bet 3. Projektam Latvijas valsts nenodrošinot līdzfinansējumu, atstās bez 85%, kā teikta, Eiropā paņemamas naudas, zaudē zinātne.
Par to, ka šim projektam nepieciešams līdzfinansējums, zina arī Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iepriekšējā un pašreizējā sasaukuma deputāts Nikita Nikiforovs. Viņš atzīmē, ka Organiskās sintēzes institūta projekta gadījums nav unikāls.
Tas notiek regulāri, tīpaši izglītības un zinātnes jomā, kad mēs nevaram atrast finansējumu tieši projekti, kuri ir diezgan perspektīvi un iespējams arī nākotnē viņus varētu komercializēt un līdz ar to atgūstu naudu, kas bija valsts ieguldīta. Bet šis jautājums nav unikāls tajā ziņa, ka tas notiek regulāri.
Tomēr Izglītības un zinātnes ministrija, kas pēdējo reizi naudu solījusi pērnā gada nogalē, stāsta, ka nepieciešamais finansējums visticamāk tiks atrasts šī gada vasarā. Līdz šim to piešķirt nav atļāvis budžets, kurā paredzēts, ka šādiem projektiem maksimālais iespējamais atbalsts gada laikā ir 1,4 miljoni prasīto 2 miljonu eiro vietā. Vairāk stāsta ministrijas augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamenta pārstāve Inga Jēkabsone.
Tas kopējais finansējums, ko mēs gadā varam piešķirt līdzfinansējuma veidā, ir 1,4 miljoni. Un tie ir ļoti daudzi projekti, dažādas programmas, un tāpēc bija nepieciešami veikt dažādas grozījumus gan esošajā normatīvajā regulējumā, gan lai mēs varētu piešķirt šo finansējumu tieši Enable projekta īstenošanā. Mēs plānojam, ka jūnijā, jūlijā visticamāk varētu arī beidzot Organiskās sintēzes institūts saņemt savu jau ilgi gaidīto finansējumu. Esošā, tā teikt, rocība neatļau uzreiz uz sitienu veikt šādu veidu maksājumus.
Konkrētā projekta Enable uzvara rāda, ka turpmāk valstī jārēķinās arī ar vairāku miljonu atbalstu zinātnieku projektiem. Pašlaik arī, kā stāsta ministrijā, piešķirt finansējumu nedaudz un pa mēnešiem, kas derētu Organiskās sintēzes institūtam, nav atļauts. Vita Anstrate, Latvijas radio.